Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Atayn filen xabarlar gündelügi. Prezident maslahat geçirip yurtda oba hojalyk işlerine tayyarlygy tanqidladi. Galla hasylyny agzamady. Dün Prezident Berdimuhammedow vilayetlerin ve Aşgabat şehrinin hakimlerinin katnaşmağına video şekilli iş maslahatını geçirdi. Onu beylikki kâbir meseleler bilen bir hatarda yurdun ova hozuluk puğduğuna işlerin anınıp barılışına karaldı deyip, Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki Türkmen devlet haberler kulluğu mağlumat veriyer. Yine maslahatın barışına bu yıl yığınılan galla hasılının neticeleri varada gurrun edilmedi. Devlet metbuotunun havarına göre maslahatın devamını velayetlerin çeğini beylik fudoklarda alınıp barlayan işler bilen bir hatarda pahta yığımına tayarlık işleri şeride güyükü bolu ekşine görülen tayarlıklar varada gurrun edildi. Her velayetin hakimine maslahat nuvabatı yetenine prezident yerlerde traktorların ve beylik teknikaların üstümüzdeki pahta yığımına ve güyükü bolu ekşine tayarlık işlerinin derecesinin pestiğine üntü çekiptir.
Vilayette paxta ýan kombaynlaryň, traktorlaryň we beýlikde ýanklaryň mügzüme taýýarlyk derejesiniň pesligini belirlemek bilen bu urda alınıp bolýan işlere näýlelik bildirdi.
Diýip prezidentiň 5 vilayetiň ählisiniň ýol başçylaryna gönükdiren tanqidleri bir meňdeş sözler bilen türkmen mediýasyna gaýtalanýar. TDH'nın maglumatlarından çen tutulsa Türkmenistan'ı adı karitlerin gıtçılığı, yolların gımmatçılığı ve çörek nuvabatları varada kararsız havar çeşmelerine dürlü maglumatların yayrayan devri, düğünü geçirilen maslahatta halkın durmuşunun akı belki de en aktual meselelerin birinin yani koloyda tamamlanan galla oruğunun neticelerinin gurrun edilmedi. Düğün Fergana Maglumat Agentligi Neytrani Türkmenistan gazetinin 28. iyuldaki sanına çap edilen bir makala salgılanıp, Türkmenistan'ın bu yıl 1,600,000 tonunu deyip meyilleştiren galla planını dolmanlığını haber verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri ve çeşmeleri yerli kerenneçlere salgılanıp, şu yılki buğday mevsimini dökün ve teknika yetmezçiliği varada iyi giderli maglumat verdi. Şeyle de olur bu yılın gurok gelenliğinin üstesine buğday ekilen meydanların yağıplardan hem yeterlik suğurulmanını tasdiklap haber verdiler. Türkmenistan'ın alternatif haberler saati 17. iyulda yetiren maglumatını Türkmen metbuotuna galla hasılının bu yılki neticeleri varada devam ediyen imisalı dımışlığa üntü çekti. Häzir gallu ruh tamamlanı deniyalı gallanın ödümüzden artık galyan möçbörünü daşarı yurtlara eksport etmek bolur deyip Türkmen prezidenti 5. iyulda TDH'da sitirlenni. Mundan azılıkı gallu ruh mevzümünne sanlar boyunca galplığa yol berlenliğini sayet, sakar ve çerce ve travının kəvir kərenneçleri azatlık radyosuna mayın ayağına gurrun veripti. Gany berse de Daşowd vilayetinde yokarı dereceli bir resminin buğday planını dolmadık ova başlıklarını yençiyenliği varada azatlığın yerli çeşmesi xabar verdi. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier bu yıl galla hasılı dolu bir cay edilmedik Türkmenistan'ı kışın ağır olacaktuğunu çaklayar. Bu çaklamaların ve haberlerin fonunu Türkmenistan'ın resmi metbuotunu bu yıl kıyınılan galla hasılının anık meşbörü vardı. Taqiq san ağzalmayar. Dine tövürekler 1 milyonun qovraq hasıl yığınaldı deyilyar. Üstesine düğün geçiren hükümet maslavatını prezident yerlerdeki kombaynların ve traktorların üstümüzdeki pahta yığımına hem de güylkü buğday ekşine tayarlığına nəgile olup bu yılkı qalla hasılını engerilerin hədirki yağdayını düğünün ağzalmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Türkmenistanyň azyk önümlerinin guruluşy we hojalyk haritlarynyň bahalary telemesi ýokarlanýy. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady ysgynsyzlyk haritlarynyň şol sanly azyk önümlerinin hemde guruluşy we hojalyk haritlarynyň bahalarynyň ýetirli ýokarlanmagyna getirýär. Bu ýagdaý ýylatyň gün güzaran aýlamagyna oňsuz täsir edýär. Bu barada Azatlygyň da şu uzaky çeşmeti zerur haritlarynyň bahalary bilen bilelikde 31-nji iýulda iýberen maglumatyny habar berdi. Daşawuzda öndürilýän paxta ýağı welaýatyň bazarlaryna satdyrylmaýar. Olar gutalýar, un hem bazarlarda tapdyrmaýar diýip çeşme bellädi. Onuň sözlerine görä häkimiýetler paxta ýağı bilen bagly dowam edýän gytçylygy paxta çeýdiniň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gymmatçylykdan ozal 1 litrniň narhy 10 manatdan bahalanan paxta ýağı häzir 18 manada durýar. Ýöne ol diňe hususy dukanlarda onu dören seýrek halatlarda el ýeterli diýip çeşme aýtdy. Orsiyette öndürülen 5 litrlik günebakar yağı 100-150 manat aralığına bakalanyar. Emma bunu satın almağa köp maşgalaların gurbu çatmayar deyip çeşme sözüne koştu. Ol vilayetin qara bazarlarına doların bakasının 18 manat 20 tengeden 20 manat aralığına satılayanlığını belledi. Şu yıl cay kuryan maşgala tas yok diyen yali. Her etrapta bolup bilse 10 maşgala cay kuryanır deyip daşa uzak çeşme her etrafın yağdaylardan xabarlı ençeme yaşayıcısına salgılanını. Ol kəvir kuruluşu karitlarının geçen yılkı bakaları bilen hədir kınırıklarını dengeştirdi. 1 kilogram çüyü geçen yıl şu vaatlar 6 manattı. Hədir 67 manat. 3 litrlik cay boyoğu geçen yıl 26 manattı. Häzir iň arzany 238 manat. Bir sany standart gapy geçen ýyl şu döwürler 550 manat töwereginde. Häzir 4000 manat diýip çeşme käbir guruluşy haritlary barada maglumat berdi. Ol gurunga hojalyk haritlarynyň ýokarlanan narhlary baradaky maglumatlar bilen dowam edip, durmuş ähmiýetli technikalaryň häzirki we öňkü bahalary barada jekmejik habar berdi. Ortaça aram haladynyklar geçen ýyl şu wagtlar 1500 manatdy. Häzir 12500 manat. 40 wagtlyk ortaça kondisionerin bahasy geçen ýyl 1100 manatdy. Häzir şolar 10200 manada durýar. Iň bärikisi geçen ýyl bahasy 1 manat bolan lampalar häzir 11 manatdan bahalanýar diýip çeşme aýtdy. Hökümetdäki ýagdaýlardan habarly tanışynyň sözlerine salgylanyp gürrüňe dowam eden azatlygyň çeşmesi ýurtdaky işsizligiň derejesi barada käbir maglumatlary berdi. Hökümetiň ýagdaýyndan habarly tanışym ýurtda işsizligiň derejesiniň 64%-ligini aýtdy. 36%-i işli ýylatyň 20%-ini organ işgärleri, 10%-ini mugallimler, lukmanlar, mehanizatorlar, sürücüler, tämirlikçiler, demiryolçular, uçarmanlar, garawullar we şuňa meňdeşler, 6%-ini bolsa telekeçiler we olaryň hyzmat çylary düýär diýip çeşme ýagdaýlardan içkin habarly aşgabatly tanışyna salgylanýy. Türkmenistanyň halkynyň agla we bölüginiň işsizligini, işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ujypsyzlygyny, bazardaky haritlaryň 1000% çemeti gymmatlanýanyny, dolaryň bahasynyň 20 manat töwereginde döwünü gözüňe getirip çen tutsak, bizdäki inflasiýanyň derejesi dünýä boýunça iň öňdäki hatarlarda ýerleşýär. Hökümetdäki ýagdaýlardan habarly aşgabatly tanışym bizdäki inflasiýanyň 700%-a baryp ýetenligini aýdýar. Ýöne bizde adamlar hakikati aýtmaga gorkýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki çeşmeti bellädi. Ol süzmäniň bahasy bilen gurrunyňy jemledi. 1 litrlik süzme 15 manat. Degişli resmiler ýurdun köpçülüklüğün habar serişdelerini öňe sürülýän maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýär. Hökümeti goldap çykyş edýän habar saýtlary wagtly-wagtly ýurtda bagtyýarlyk zamanasynyň dowam edýändigini, bolçulugyň hökm sürýändigini aýdyp azyk haritlardan doldurulan tekçeleriň ýokary hili suratlaryny okuyjylaryna hödürleýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy eferde sözlenmän Sultan Açylova gepleşikerini dowam etdirýär. Maru vilayatynyň ýol öten etrafynyň ýaşajylary özleriniň mehke ýagyn satyn almakda kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Ýaşajylaryň Adatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, etrat merkezinde döwlete degişli ady karetler dukanlarynda mehke ýagy satyna çykarylmaýar. Bar bolan hususy ady dukanlarynda käbir wagt peýda bolan daşary döwletlerden gelýän mehke ýaglarynyň bahalary aşy gymmat. Etrawyň iýişsiz aýlyk gullyk ýaşajylarynyň daşary döwletlerden getirilen gymmat bahaly mehke ýaglardan satyn almagy mümkinçilikleri ýok. Ýaşajylar etrawyň özünde bar bolan tüýdi işläp önüm öndüren kärhananyň önümi bolan yerli mehke ýagyny çygaýma satyn alyp ulanýardylar. Emma soňky wagtlarda bu kärhana etrawyň ýaşajylaryna bu önümleri satmany behedipdir. Öz adynyň eferde tutunmalygyny töwren bir ýaşajyny aýtmana görä, ýylatdan çyg tüýdi satyn alyp ony işläp önüm öndüren kärhana öz öndüren önümini kärhananyň howlusynda bar bolan dukanda ýylaty satýan ekeni. Mundan 3 aý öden ol ýerde satylan mehke ýagynyň 1 kilogrammy 17 manatdan ýylaty satylan ekeni. Beýleki aýlyk önümlerine garanyňda ýylat üçin 50 litr hasaplanýan mehke ýagynyň uly nowatlar döräp, käte ol ýerde uruş söwüşler hem ýüz berip ugrapdyr. Uly dawanyň döremegine bolsa mehke ýagynyň bahasynyň 17 manatdan 25 manata çel ýokarlandyrylmagy bolupdyr. Kärhananyň ýolbaşçylary ýylata hiç bir düşündürüş bermeden mehke ýagynyň bahasyny ýokarlandyrypdyrlar. Bu bolsa ozaldan hem iýişsiz, pulsuz, zordan güzeran aýlan ýaşajylaryň näradeçiligini getiripdir. Olardan käwirisi özümizde öndürilen önümün bahasynyň näme sebäpden ýokarlandyrylýandygy barada kärhananyň ýolbaşçylarynyň düşündürüş talap edipdirler. Şundan soňra kärhananyň ýolbaşçylary ýylata gahar edip, kärhananyň howlusynda mehke ýagynyň satylmagyny belgedipdirler. Indi özümizde öndürilip duran mehke ýagy etrawyň çäginde satylman, Maray, Aşgabat ýaly uly şäherlere ugradylar. Etrawyň öz ýaşajylary bolsa mehke ýagynyň gözleginde tergerdan bolup, ol dukandan beýleki bir dukana aýlanyp, satyjylardan mehke ýagyny sorap berler diýip ýaşajy aýdýar. Işsizlikden köteňen etraf ýaşajylarynyň azyk üpçünçiliginiň gözgüni ýatyda galýandan bolsa, etrawyň degisi ýolbaşçylaryny asla gyzykdyrmaýar. Geçen ýylyň oktýabr aýlarynyň bäri uňgutçylygynyň köteňen ýylatyň agramly bölüginde huruşluk hem ýok diýip ýaşajylar aýdýarlar. Azyk önümleriniň bahalarynyň ýygyderli ýokarlanmagy bilen pulsuz ýaşajylar bazarlarda bar bolan azyk önümlerinden özümizde öňýän gök we bakça önümlerinden hem gerekçe satyn alyp bilmeýärler diýip suw ýetmezçiligi derarly gök we bakça önümleriniň öndürilşiniň hem azalyp olaryň bahalarynyň ýokarlanandygyny, ýymgatçylygy derarly et tüýt önümleriniň hem bahalarynyň ýokarlanandygyny, ýylatyň sarp ediş koordinatyny öwrenmek barada bolsa döwlet derejesinde hiç bir işleriň alınyp barylmaýandygyny ýaşajylar nygtyýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Şunlar Türkmenistanyň ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlarynyň aglawasyna giriş synaglary başlandy. Bu çäranyň başlanmagy bilen Daşawdyň ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmek üçin dokumentlerini tapşyrmaga baran käbir abiturientler dürli kynçylyklar bilen ýüze ýetýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran Daşawdly çeşmämiz welaýatyň mollymçylyk orta hünärmenlik mektebine ve Ova Hocalık İnstitutuna giriş sınavlarının geçen hepte başlanandığını ve ona milleti Türkmen olmadık yaşların kabul edilmeyendiğini haber veriyor. Hazır giriş sınavlarına baran milleti Türkmen olmadık yaşları iyilerine kaytarıyorlar. Okucu aylarının resmileri okuğa girmek isteyen başka milletin çağlarına pasportımıza Türkmen deyip yazdırıp gelin. Yaşayan etrafınızın pasport bölümüne barıp okuğa gireceğinizi aysanız bir aya yetmen düzedip veriyorlar deyip maslahat verip derler deyip çeşmemiz bu barada özüne Tatar, Qazaq ve Özbek milletinden olan yaşların gurrun berendigini aytdı. Munanın başı ol geçen hepte giriş sinarlarına katnaşan Daşawdly yaşların inçemesine salgılanıp velayetin molimçilik ve lukmançılık orta hünermenlik mekteplerinde okuğa girmek isleyen abiturientlerden sorulayan paranın müçörünün şuyul 120 min manattan 160 min manada çenli yetendigini öngü sürüyar. Çeşmemizin sözlerine göre Daşawdaki Oğu Hocalık İnstitutuna okuğa girmek isleyen yaşlardan soralyan paranyň möçüri bolsa, şu ýyl 500 müňden 600 müň manada çenli ýetdi. Tanış bilşiň bolmasa döwlet synagyny alýan mollimleriň özleri gönümel ýuwaşçadan şunça pul bermeseň okuwa kabul edilmeýändigini duýdurýar. Näçe sowadyň bolsa-da ekzamenden ýykýarlar diýip, geçen hepde synagdan ýykylan we öz bilimine göwni ýetýän yaşlaryň ençemesi gurrun berdi diýip, çeşmämiz ýaşlaryň ykdysady jenayetlere garşy göreşýän gulluk nire gödökçülük edýärkä diýen soragy bilen bilen nägileligini bildirýändigini aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda öňe sürilýän ýagdaýlar dogrusunda daşawdyň mollimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mektepleri hemde owa hojalyk instituty bilen habarlaşanda telefonu jogap beren resmiler bu maglumaty ne tassyklydylar ne de inkar etdiler. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlaryna studentleri kabul etmek meselesiniň açyklyk esasında ýokary guramaçylykda geçirilmeli barada her ýyl diýýärli çykyş edilýär. Geçen ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen Türkmensanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanly Berdimuhammedow bu işin hiç ýyly ýaramaz ýagdaýlara ýol bermeden ýokary derejede we açyçanlykda geçirilmeldigini duýdurdy. Şol ýylyň 15-nji iýulynda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa sinagların geçirilişine gözökçülük etmek üçin okuw jaýlarynda kameraların oturdulandygy aýdyldy we bu çäreniň sinagların açyk görnüşde geçirilip iň bilimli we okuýuply ýaşlaryň okuwa girmegine şert döretjekdigi bellenildi. İmam Muňa garamadan Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynda korrupsiýanyň möwjudlandygyny, sorulýan paranyň bermeseň okuwa girip bolmaýandygyny, hatda munyň çağalar bagyny çenli barap ýetendigini Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan mollimlaryň, studentleriň we olaryň enatalarynyň ençemesi habar berýär. Şu ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde türkmen lideri hem gytaklaýyny bolsa da ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini agzap geçdi. Berdimuhammedow diňe şu ýylyň özünde ýurdun orta mekteplerini 85 müň ýaşlaryň tamamlandygyny, emma ýokary okuw mekteplerine bolsa diňe 10 müňe goly adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarını agdalýar. Hökümetden ayrı halkara aýdyňlyk ýagny Transparency International halkara guramasynyň şu ýylyň fevral aýyna çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan 180-nin 167-nji oruny alyp, iň bir korrupsiýa çümen ýurtlar, ýagny Demokratik Koreýa, Owasan, Siri, Irak we Venezuela bilen bir hatarda yerleşdirildi.
Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilitimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Adatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşme üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik ulluklary hiňi hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyü bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali internet çatlandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyü Adatlyk radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Lertiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adatyň daşarysy howa şertleri adam pedallaryna sebäp bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, şoňlar Aşgabatda howanyň ıssylygyndan adamlaryň howuşyny ýitirmegi we aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygdan duş gelýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri esasan köpçülükleýin yerlerde şol sanda awtobus duralgalarynda wepat bolan adamlaryň onlar çatwarada özüniň habarladygyny, olardan bir näçesiniň hut özüniň tanışlardygyny aýdýar. Awtobus duralgalarynda we köçelerde adamlaryň aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar tas günde ýüze çykýar, köplenç olaryň ýüreginden tutup ölenlik aýdylýar diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Biz Aşgabatda ısıdan ezir çökenleri varada resmi maglumat almak maksadılayan Aşgabadın merkezi ketelxanalarının biri olan Sapar Murat Niyazov adındakı ketelxana bilen xabarlaşmağa sinaştık, ama hazırlıkçı maglumat alıp bilmedik. Aşgabadın yaşayıcılarının sözlerine göre, şunlar termometreler günün başında kolegede 50 gradus korkodiyar. Şol bıraktın özünde de teleradio gepleşiklerde ilata verilen resmi maglumatlarda hovanın ısılığının 43-44 gradusa barabardığı aydılar. Kevr kararsız haber çeşmeleri Türkmenistan'ın hekimetlerinin hovanın kızgınını peseldip görközmegine ünsü çekerler. Gecen heptede Türkmenistan'da adatı olmadık ısı oldu. Hovanın kızgını kolegede 48 gradusa yetti. Günde olsa onu yürüyüte kuralsız asla anıklap olmadı. Ama hekimetler bu görközücüleri bir neçe gradus peseldip görközdüler deyilip Türkmenistan'ın alternatif teyadelikleri neşri yazıyar ve şonda Türkmen televizyonunun vatan programmasında hovanın 41 ve 42 gradus olacağı varada aydılanlığı belleniyar. Türkmenistanlı tiyençileri yurtta Sovet dövründen veri bar olan kanunun hovanın 45 gradustan aşığıdan yağdayında kerhanaların ve edaraların işinin yatırılmağını talep ediyenliğini bellep, hud şu sebepten hekimetlerin yurttaki ısı hova varada hakiki maglumatları yaşırayan olmağını çak ediyarlar. Isı hovada ilad arasında ölüm yağdaylarının köpülmeği yurdun beylekki regionlarında hem yüze çıkar. Türkmenistan kurak ve ısı hovalı yurt olan son Tomuslarına hova adıtça 40 gradustan aşıyar. Ama yerli yaşayıcılar şöyl Tomusun başından veri hovanın uzalıklarından has ısıdığını ve şeyle yağdayın son kezek 5 yıl çemeti bundan ön yüze çıkandığını belliyarlar. Türkmenistan'da yüze çıkayan tebiği hadiseler yurt resmileri tarafından açık ağdalmayar. Milli haber verişleri işteleri meselelerini kozgama yer. Türkmen metbuatı sonku 20 yıldan kovrak dövrün devamında yer titremeler, su coşkunları, sil ve yağın varada haber vermen geliyar. Şu yılın may ayından veri Türkmenistan'da tebiği hadisaların ençemesi yüze çıktı. Güçlü yağın zirarlı payitahtın merkezine suvaldı. İzyani dağdan sil geldi. Yurdun bir neçe regionlarında duzlu tupan turup ekin meydanlarını duz örttü. Duzlu şemal Aşgabada da yetti. Türkmenistan'ın payitahtının ve beylik regionlarının yaşayıcıları adıttan daşarı ısıdan kösenyen vaxtında Daşoğuz vilayetinde 18. iyulda yine de duzlu tupan turdi. Hekimetler ve yerli medya bu hadiselerin hiç bir barada ilata xabar düşündürüş ya da duyduruş vermedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günnelüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Tajik hükümeti 29. iyulda daşarı yurtlu 4 velosipedçinin ölümüne getiren hücumun arkasında yurtta qadağan edilen Tajikistanın İslam Qalqınış Partiyasının duranduğunu aytdı. İçeri İşler Ministerliği özünün 31. iyulda yayradan beyanatında hücumçilere gurun edilen partiyanın bir ağdasının yolboşçuluk edendiğini aytdı. Bu maglumatların tusu edilen bir şüpheli bilen geçirilen soruda anıklanandığı məlum edilyar. Ministerlik toporun liderinin yanı 33 yaşındaki Hüseyin Abdusamadov'un İran'da təlim alındığını hem sözünün üstüne koştu. Şeyle de beyanatta hücumçilerin yeşenmeğini amala aşırılan hadiseden son uvansağını aşmak çıb olundukları hem məlum ediliyar. Tajik hakimiyetleri bu öngü sürmeler doğrusunda hazırlıkça hiç bir delil görközmediler. Bu vaka katnışı olmakta guman ediliyen adırının 4 adam polisi afiterleri tarafından öldürüldü ve başa da 5 şüpheli tutsu edildi deyip Tajik polisiyata aittı. 30. iyulda hücumun cevapkar Çilini İslam devleti toporu öz üstüne aldı. Ekstremistik toporun amak havar kulluğu bu öngü sürmeni koldayan hiç bir cikmecik mağlumat ya da delil görközmedi. Tajik payitahtı Duşenmeden ortaça 150 kilometr gün ortadakı Hatlan regionunun Dangara etrafında hücumçiler ilk bilen daşarı yurtluların üstüne uluğu sürdüler. Sonra da hücumçilerin adından biri oları yaradan attı ve bıçakladı. Hücumda 2 Amerikalı, 1 Gollandiyalı ve 1 Şvitsaryalı öldü ve başladı 3 daşarı yurtlu şolsandı. Fransa'nın, Şvitsaryanın, Gollandiyanın rayetleri hem yaralandı. Tajik hakimiyetleri Tajikistan'ın İslam Qalqınış Partiyasını 2015 yılda terörist kurumuz hükmününe həsiyetlendirip qadağını edibdiler. Bunun iziyanı bilen onun 14 resmisi ve ağzası hem tutsu edilibdi. Şol vaxtı çenli Tajikistan'ın İslam Qalqınış Partiyası Merkezi Aziyadaki Yekete Kanunu İslamçı Partiyadı. Tajikistan'ın İslam Qalqınış Partiyası ilkinci yedek 1993 yılda qadağan edilibdi. Yönü 1990 yıllarda olan Tajik Raid urşundan son 1998 yılda bu parti qaytadan kanuna layık deyilip kesgitlenibdi.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen xabarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip qutur yarız. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.